Braf cael eich cwmni chi unwaith eto, a dwi eisiau gwahodd chi I addoli, a da ni'n gwneud hynny y bore yma yng nghyd-destun wythnos cymorth Cristnogol. Mae'r wythnos yn cychwyn fory yn swyddogol ac yn parhau hyd ddydd Sul nesa. Ac yn ystod y gwasanaeth, mi fydd na nifer o aelodau yn cymryd rhan drwy gyfrwng fideo, ac a'i ddiolch i'r rhai hynny sydd wedi cyfrannu at y fideo. Mae'r fideo I gyd yn rhyw 25 munud, ond er mwyn I bobl eraill gymryd rhan, ond ni'n meddwl bod o'n bwysig I osod y cwbl ar y fideo. Felly, croeso cynnas I chi. Mae yna dri technegydd yn helpu bore yma, sef Tudur, Ryan Dafydd ac Arfon Jones. Oherwydd, da ni'n croesawu pobl ar Zoom, da ni'n croesawu pobl ar Facebook Live. Felly mae'r gynulleidfa sydd yn fwy na'r gynulleidfa sydd yma, ond yna'r gwir bob amser ynde am yr eglwys Gristnogol. Oherwydd, da ni'n uno gyda'n gilydd mewn mawl ar hyd a lled y byd, ac efo rai hynny sydd wedi'n blaenu ni i'r gogoniant. Croeso mawr i'r oedfa cymorth Cristnogol. Dwi am ddarllen ychydig adnodau yn y fan yma wrth gychwyn, galwad I addoli. Canwch gan newydd i'r arglwydd. Ddeiar gyfan canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd can molwch ei enw, a dweud bob dydd sut mae e'n achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydi o, wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Mae'r arglwydd yn ddiw mawr ac yn heiddi ei foli. Amen. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni diolch o galon am y rhyddid I ddod yma yr wythnos hon I daddoli di, fel cynulleidfa o bobl yr arglwydd Iesu Grist. Da ni yn uno gyda'n gilydd yma yng nghanolfan yr Eglwys Newydd, yn uno gyda'r gynulleidfa ehangach ar y cyfryngau, ac yn uno gyda'r gynulleidfa fyd eang ymhedwar ban y byd, ac hefyd yn y nefoedd gyda'r ceriwbiaid a'r seraffiaid a'r angylion, wrth I ni addoli yr arglwydd Iesu Grist, a dy glodfori di am dy ddaioni a dy heilioni a dy ras tuag atom ni. Nid yw helpu ni yn ystod y munudau yma I ganolbwyntio ar dy berffeithrwydd a dogoniant, ac fe weddiwn yn ôl daddewyd y byddi di'n rhoi'r ysbryd glân i'n helpu yn hyn o beth. Y bydd yr ysbryd yn rhoi trydan yn yn traed, yn rhoi gwefr yn yn calona, yn rhoi ffydd yn yn meddylia, ac yn yn galluogi ni daddoli di gyda'n gilydd er y cyfyngiadau presennol. Dro lawenydd yn omnid y bobl, oherwydd dy fod ti wedi dangos dy gariad yn yr arglwydd Iesu, ac wedi trefnu ffordd i'n cadw ni yn ddoedd. A paid a gadael I bethau eilradd, dynnu'n sylw ni oddi ar Iesu. Arnat Iesu bwyd fy meddwl, am dy gariad bwyd fy nghân. Gad I ni fyfyrio arnat ti, a chanu am dy gariad tragwyddol yn Iesu. Diolch am y fraint ac am y rhyddid. Gyfynwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr wythnos yma mae Cymorth Cristnogol yn paratoi deunydd ar yn cyfer ni fel eglwysi. A'r tro yma maen nhw wedi mynd I lyfr y proffwyd Meica. A'r gogwydd maen nhw'n gymryd, yr ongl maen nhw'n gymryd ydy bod lot o dlodi a dioddefaint yn digwydd yn y byd oherwydd nad ydy dynoliaeth yn gyfrifol wrth ymdrin â'r greadigaeth. Da ni'n llygryf nhw, da ni'n llygru'r greadigaeth, da ni'n rhyddhau nwyon, da ni'n rhyddhau sbwriel I lenwi y moroedd. A mae hynny'n golygu fod na wledydd a phobl sydd yn dioddau tlodi a newyn oherwydd diffyg glaw a sychder, yn dioddau tannau mawr, yn dioddef llifogydd sydd yn dinistrio I bywoliaeth a'i cnydau a'i bywydau. Ac yn yr wythnos yma, mae Cymorth Cristnogol yn ynhannog ni fel Cristnogion I ystyried yn cyfrifoldeb tuag at y tlodion, ond hefyd tuag at at y creiad. Oherwydd yn aml iawn erbyn hyn, mae'r ddau beth wedi gysylltu hefo'i gilydd. Da ni am wylio fideo rwan. Mae'r fideo yn para rhyw 25 munud. Mae'n cynnwys cyfraniadau gan aeloda Ebenezer. Mae yna gyfweliad hefo Cynan Llwyd sydd wrth gwrs yn gweithio i cymorth Cristnogol. A mae o'n pregethu y bore yma yng Nghaer Ffili ac yn methu bod hefo ni. Ac hefyd yn cynnwys can ar y dechrau a chan ar y diwedd. Felly dewch i ni ywylio y fideo Wythnos Cymorth Cristnogol.
Gweddi nesad. Dewch chi ddathlu ein cartref cyffredin. Rydym yn ymgynnull gyda theulu'r ddynoliaeth. Gyda'r mynyddoedd, ynysoedd ac anialdiroedd, anrhydeddwn o goniant Duw yn y greadigaeth. Gyda'r llynoedd, afonydd a moroedd, dyw'n at ffynhonell y dŵr bywiol. Gyda'r tir, pridd, hadau a chynhaliaeth, rhwn ddiolch am ddarpariaeth hael Duw. Gyda fforestydd coed mawreddog, ysgyfaint y ddaear, canwn gyda llawenydd a chlapion dwylo. Unwn gyda'r holl greadigaeth, wedi'n hysbrydoli gan yr rhai a aeth o'n blaen a lleisiau proffwydol heddiw. Byddiwn i addoli a gweddio am bosibiliadau byd arall. Er gogoniant Duw, yn enw Iesu Grist. Amen.
Boed i'r nefoedd a'r ddaear ddathlu'n llawen, boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi, boed i'r ceie a'i cnydau ddathlu, bydd holl goed y goedwig yn siffrwd yn llawen o flaen yr arglwydd am ei fod yn dod, Mae'n dod i roi trefn ar y ddaear. Bydd yn barnu'r byd yn hollol deg a'r bobloedd i gyd ar sail beth sy'n wir. Gweddi o Alarnad. O Dduw, nid yw'r nef yn falch, nid yw'r ddaear yn llawenhau, mae nwyon cynhesu'n llenwi'r awyr, mae llygredd yn troi'r air yn ddrewllyd, mae'r hinsawdd yn datgymalu ac yn creu hafoc. Mae'r môr yn ochneidio'n alaris oherwydd yr holl blastig sy'n ei lenwi, yr holl ddinistr i'r riffiau cwrel. Mae'r ceien ochneidio'n alaris wrth i'r glaw beidio a'r sychder barhau, wrth i'r rywogaethau farw'n ddyddiol. Nid oes cân lawen yn atsain o'r coed yn y fforest a ddinistrir gan danau. Am ba hyd o Dduw, am ba hyd, hyd nes y daw dy gyfiawnder i'r holl anifeiliaid a ddaear. Yno ti ymddiriedwn. Amen.
Fy enw ydy Florence Mbonne Muthani. Dwi'n byw yn hapus, ac wrth fy modd yn canu drwy'r adeg. Dwi'n gwneud yn siŵr fy mod i'n hapus, ac os oes unrhyw un yn fy siomi, dwi'n cerdded i ffwrdd ac yn dechrau canu.
Mae'r argyfwng hinsawdd yn achosi glawogydd annibynadwy a sychder yn Cenia. Y cymunedau tlotraf a mwyaf bregus gaiff ei heffeithio weithaf. Arferai Florence gerdded 6 hours pob dydd i gasglu dŵr i'w theulu.
Roedd y dŵr mor bell i ffwrdd. Allan ni ond ei ddefnyddio i olchi a choginio. Fe roedd fy ngŵr a finen feichiog pan oeddwn ni dal yn yr ysgol, ac fe briodon ni. Caswn ni'n bendithio efo 4 o blant. Pan fe farw'r gŵr, fe geisiais i aros yn gryf. Roeddwn i'n teimlo fy mod i fy hun bach yn y byd. Ond helpodd Dduw fi, a rŵan mae gen i nerth.
Gyda help cymorth Cristnogol, cododd Florence a'i chymuned ar gael pryd.
Dwi ar flinen rhaid, yn enwedig ers codi'r argau. Dwi wedi gweithio mewn gardd gymunedol. Dwi hefyd wedi llwyddo cadw ieir a da byw. Dwi'n gwerthu llysiau sbar am arian ychwanegol.
Gyda'r dŵr o'r argau, sefydlodd y merched arodd gymunedol. Gyda'r argau, gallodd Florence gadw gwenyn. A nawr mae hi'n cynaeafu mel. Mae'n gwerthu'r mel gyda ffrindiau yn y farchnad i gefnogi ei theulu. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn helpu mwy o bobl fel Florence i ffynnu.
Dwi'n diolchgar i bobl Cymru. Bydde di Dduw eu cadw a'i bendithio.
bani salama, niye mam bani salama, niye mam bani salama.
Dwi'n gweddio am heddwch i fy mhlant ac am law.
Cyfrannwch i helpu mwy o bobl fel Florence.
Gweddi gyffes. Am fod prydferthwch ein deiar wedi ei ddifetha gan lygredd, a'i fygu gan danau fforest, a'i dagu gan wastraff plastig, grist ein dew, at a tŷ y trown, madda i ni ein trychwant systemig. Am ei fris yr awr hon gael ei hanwybyddu gan apathu neu oedi, ei gwastraffu gan benderfyniadau aneffeithiol, ei gwadu gan ddiddordebau economaidd. Grist ein dew angweredwr, madda i ni ein hymddygiad byr dymor, hunanol. Am ei lywynydd cariad dynol, gael ei chwalu gan fudod anorfod, gael ei fathru gan brofedigeth, gael ei golli i gorwyntoedd llifogydd a newyn. Grist ein dew, rhoddwr cyfiawnder, madda i ni am yr argyfwng hinsawdd.
Dduw, dwi'n tynfad nabod, gwyddos dy gallaf fod yn gariadus a charedig, a gwyddos dy gallaf bethu weithiau. Mae'n ddrwg gen i am yr amserau y brifais bobl eraill, anghofio gwrando arnat, ac esgiliso gyfalu am y byd. Byddai Dduw faddau i ti, byddai Iesu dy fendithio, byddai'r ysbryd dy helpu i dyfu mewn cariad. Amen. Dduw, rwyt yn ein hadnabod, gwyddos dy gallwn fod yn gariadus a charedig, a gwyddos dy gallwn fethu weithiau. Mae'n ddrwg gennym am yr amserau y byn i frifo pobl eraill, anghofio gwrando arnat, ac esgiliso gyfalu am y byd. Byddai Dduw faddau i ni, byddai Iesu ein bendithio. Byddai'r ysbryd yn helpu i dyfu mewn cariad. Yn enw Iesu. Amen.
Gwrandewch fy mhobl. Dwi angen siarad hefo chi. Mae gen i gwestiynau. Dwi angen atebion. Dwi wedi gofalu amdano chi. Wedi chachub chi rhag caeth wasiaeth. Wedi rhoi arweinwyr doeth i chi yn ferched a dynion. Rydych chi angen cofio'r storiau o pwy ydw i a be dwi di wneud. Gwrandewch fy mhobl. Dwi'n siarad hefo chi sy'n byw yng nghefn gwlad. Dwi'n cwestiynu rhai ohonoch chi sy'n byw yn y dinasoedd a'r trefi.
Be dwi di wneud i chi? Sut ydw i wedi'ch blino chi? Siaradwch, mae'r mynyddoedd yn gwrando arnoch chi. Mae'r ddiar yn disgwyl clywed eich llais. Be allai i wneud? Be allai i ddod at Dduw? Be mae Dduw ei angen gen i? Be fyddai'n cadw Dduw yn hapus? Be sy'n mynd i'w fodlon ni? Bydd Dduw yn fodlon ar gasgeni a chasgeni o olew o lewydd? Bydd Dduw yn fodlon ar filoedd o anifeiliaid o fyniadell. Efallai na fydd fy nghyfoeth yn ddigon. Ddylwn i gynnig bywyd drydfawr fy nghyntaf anedig iddo.
Gwranda fi drolyn. Gwranda'r yr hyn y mae Dduw yn ei ddweud. Edrych yn ofalus ar sut y mae Dduw'n gweithredu. Cofia'r straeon o'r hyn a wnaeth Dduw. Mae Duw wedi dangos yn glir i ti beth sy'n ddrwg a beth sy'n dda. Rwy ti wneud cyfiawnder a gweithredu'n deg. Gwna gyfiawnder yn dy gartref ac yn dy stryd ac yn dy farchnad. Gwna gyfiawnder yn dy gymuned. Gweithia hefo eraill i wneud cyfiawnder o amgylch y byd. Gwna gyfiawnder gyda dieithriaid a ffrindiau a theulu'r un modd. Rwy ti garu caredigrwydd. Rwy ti i fod yn hael. Rwy ti i rannu dadnoddau a'i rannu hefo gwên. Rwy ti ofalu am yr rhai sy mewn angen. Rwy ti gerdded yn wylaidd hefo Duw. Dim ymhoni, dim brochi. Rwy ti gerdded yn ddoeth a llawn pwrpas. Rwy ti weddio a rhyfeddu. Rwy ti i barchu'r ddaear. Rwy ti i brofi a dysgu pwy ydy Duw a sut un ydy Duw. Gwranda, feidrolyn, mae Duw wedi dweud wrtha ti beth sy'n dda, felly dos ati i wneud. Gwna gyfiawnder, car garedigrwydd, cerddan wylaidd hefo dy Duw.
Helo, Ceran, sut ydy ti ebyn hyn?
Iawn, diolch, Siomai Alan.
Da, iawn, o'n i'n clywed bod chdi'n dathlu penblwydd go arbennig, penblwydd hapus i ti.
Diolch yn fawr, ie.
Da, iawn.
Neis gael ti gweld teulu y penblwydd yma, ddim fel llynedd.
Wel, hollol, dyna ni'n y clo trwm llynedd. Ond yli am y pethau di llacio dipyn bach. Diolch i ti am wneud y cyfweliad bach yma ar gyfer yn gwasanaeth Cymorth Crisnogol, Bore Dydd Sul. Felly, na i lichio am bach y gwestiwn ata ti. Wythnos nesa mae wythnos Cymorth Crisnogol. A dwi'n gofyn, ydych chi'n canolbwyntio ar unrhyw brosiect arbennig neu sut ydych chi'n gweithredu gan yn bod ni mewn rhyw fath o glo ysgafn o hyd?
Ie, yeah, wel, yeah, diolch yn fawr am y cyfweliad a diolch o flaen llaw unwaith yn eto i Ebenezer am gyfnogi Cymorth Crisnogol. Mae'n anodd coelio nad ydy bod hi'n fis Mai yn barod a mae'n wythnos Cymorth Crisnogol arall. Yeah, dechrau disil, y rhedeg tam disil nesa wedyn ni. So'r ffocws eleni, Alan, a aelodau Ebenezer, yw prosiectau yng Nghenia. So bob blwyddyn, bych chi'n gweld yn adnoddau wythnos Cymorth Crisnogol, bod yna ffocws penodol eleni cymunedau Kenya, a BSU Kenya, cwbl o flynyddoedd yn ôl. Newid hinsawdd yw'r pwnc mawr. Wrth gwrs, ni'n byw yng nghanol pandemig, sydd yn crisis real, sydd wedi effeithio ar ein gwaith ni a cymunedau draws y byd. Mm. Wrth gwrs, ni hefyd yn byw mewn crisis arall yn y dyn, a bydd y crisis yma dal yn bodoli yn y byd ôl Covid, sef newid hinsawdd. Mm. Felly, yn adnoddau yr wythnos, wythnos Cymru Crisnogol eleni, fyddwch chi'n cwrdd â pobl fel Rose, pobl fel Florence, sydd yn byw ar y ffrynt laen, os lyciwch chi, y brwydr yn erbyn newid hinsawdd. A'r ffocws yw adeiladu cronfeydd dŵr mwy a gwell i cymunedau'n dwyrain Cenia, lle mae cronfeydd dŵr nhw wedi sychu fyny. A o gael cronfeydd dŵr newydd a gwell a dŵr glân, y newid byd mae hynny yn cael i bobl. Dŵr ar gyfer tyfu cnydau, er mwyn gallu gwerthu'r cnydau yn yr arfachnadoedd i wneud elw. Dŵr ar step neu drws nhw, fel nad oes rhaid i pobl fel Rose, sydd yn fam gi, sydd yn 80 mlynedd oed, gerdded hyd at 6 awr y dydd i hel dŵr. Dŵr ar step neu drws, er mwyn i plant gallu mynd i'r ysgol yn lle gofod cerdded pellteroedd i nôl dŵr. Felly dyna'w ffocws yr apel eleni.
Yeah, diolch i ti. Be dwi'n licio am Cymorth Crisnogol ydy o ddim yn unig yn codi arian, ond bod yr elusen yn addysgu ni ac yn tynnu'n sylw ni am yr anghenion. Oherwydd ar y cyfan, da ni'n freintiedig iawn yng Ngwledydd Prydain, hefo adnoddau naturiol, da ni'n cymryd mor ganiatal. Ond mae Cymorth Cristnogol yn deiaru y casglu arian mewn prosiectau fel rhain yn Ceniag yn deud, hei, dyma di'r angen, dyma di'r argyfwng, a dyma lle mae'ch arian chi yn mynd. Cwestiwn arall i ti, pa adnoddau sydd ganddo chi i ni fel eglwysi ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol?
Ie, yeah, wrth gwrs, achos fel elusen, da ni'n gofyn i'n cefnogwyr ni i wneud tri peth, sef rhoi arian, a dwi'n dweud sori am ddweud hynny, dyn ni angen arian i redeg y prosiect yma, rhoi, ond hefyd i weithredu yn wleidyddol, so mae yna ddeiseb ar gael ar-lein i yrwyddo yn galw ar ein llywodraeth ni, ar G7, i weithredu ar frys, yn erbyn newid hinsawdd, a wrth gwrs, da ni gofyn i cefnogwyr ni i weddio hefyd, a dyna pam bod yr adnoddau ni'n paratoi i eglwysu, i addoli, i fyfyrio, i weddio dros y pethau yma, mor bwysig. Felly mae yna drefn gwasanaeth dwyieithog wedi'i baratoi, mae emyn newydd sbon Gymraeg, hen eiriau, ond tôn newydd, wedi cael ei sgwennu gan Meilir Geraint, mae yna weddiau wedi cael ei paratoi a mae'r elfen yna o weithredu ar ddeiseb hefyd wedi cael ei paratoi ar gyfer eglwysi Cymraeg yn benodol.
Diolch i ti, dwi'n siŵr gallwn ni fel Eglwys Ebenezer wneud y tri pheth yna, a falla gallwn ni fynd chydig yn ddyfnach i'n pocedi fel Eglwys Eleni, oherwydd bod yn gwariant ni wedi bod yn llai yn ystod y flwyddyn, ac y dylai ni allu neilltuo mwy o arian tuag at Cymorth Cristnogol wrth i ni weld yr angen. A mi fyddwn ni'n sicr yn y gwasanaeth yn defnyddio yr adnoddau Cymraeg gwych mae Cymorth Cristnogol yn ei paratoi, a nifer o aelodau yn cymryd rhan. A diolch i Cymorth Cristnogol am yr adnoddau Cymraeg, swmpus sy'n cael ei paratoi ar yn cyfer ni. Mae werth i'r eglwysi gyd edrych arnyn nhw a'i defnyddio nhw. Un cwestiwn i gloi y cyfeiliad bach yma. Da ni eisiau gweddio, oedda ti'n annog ni weddio rwan. Os na rhywbeth yn arbennig yr hoffet i griw Ebenezer i weddio drosti nhw?
Ie, yeah, wrth gwrs, a diolch am eich gweddio chi yna fe. Gweddio drost y tîm yma yng Nghymru, Cymrychnogol Cymru, mae Mari McNeil nôl o'i chyfnod mymoleth, felly mae hi yn ailgymryd yn ei rôl fel pennaeth Cymrychnogol Cymru, a dwi'n mynd nôl i'n hen rôl i fel swyddog ysgogi eglwysu a chodi arian. Felly gweddio dros ni fel tîm wrth i ni gydweithio, gweddio dros ein partneriaid ni ar draws y byd. Chi, mae'r sreion o India am ddiweddar yn arswydus yn y di. Mae dan ni partneriaid yn gweithio ar llawr glad yn India gyda cymunedau bregus India. Yeah. Felly wrth i'r pandemig yma mewn ffordd falle taweli yma yng Nghymru, mae'n mynd o ddrwg i waith mewn gwledydd arall. Felly cofiwch am y gwledydd hynny, am partneriaid ni, am staff ni sy'n gweithio yn y gwledydd yna. A wrth i ni fyfyrio a meddwl am bobl fel Florence a Rose y wythnos yma, gweddiwch amdanyn nhw yn benodol a'u cymunedau nhw. A gweddio hefyd, sori, mae da i restr hir o bethau allan ni weddio dros, gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni yn y fe. Achos, chwod, problem gwleidyddol mewn ffordd yw tlodi, dylse'r un person fod yn byw mewn tlodi. Felly mae angen gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni, bod eu penderfyniadau nhw, eu dewisiadau nhw, y deddfen ni yma yn y gorllewin neu yn y gogledd y byd fel y petai, yn rhai cyfiawn, yn rhai sydd o blaid ein brodyr am chwiorydd trotlaf ar draws y byd.
Diolch i ti, Cynan. Yn sicr mi fyddwn ni yn Ebenezer ac yn Cwr Gweddi, ac yn bersonol hefyd yn gweddio dros yr pwyntiau wyt ti wedi wneud. A hefo hynny, gai ddiolch i ti am y cyfweliad, a diolch o galon ar ran Eglwys Ebenezer a Geglwysi Crisnogol ar hyd a lled Cymru am eich gwaith pwysig ac effeithiol fel tîm Cymorth Crisnogol. A bob endith i'r dyfodol, i ti, a'r teulu, ac hefyd i waith yr Lusen. Diolch yn fawr.
Agor di ein llygaid ar glwyd i weld angen mawr y byd, gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd. Maddau i ni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dyrall, ar anghoffrwydd sy'n ein lleddi wrth fwynhau ein bywyd braf. Agor di ein meddwl ar glwyf er mwyn dirnad beth sy'n bod, gweld beth sy'n achosi cynni, agor fideau sydd i ddod. Dysgu'n dderbyn cyfrifolder am ein rhan o sy'n marfau. Maddau i ni os anghofion gyflwr yr anghenis rai. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Agor di ein calon ar glwyf a gwna ni yn gyson hael o perffeithiau ein trefniadau, fel y llwydd ond yn ei ffael. Rhown y nawr ein diolch i ti am y roddion ddaw o hyd. Dan dy fennydd daw helio ni a llawenydd i'r holl byd. Rhown y nawr ein diolch i ti am y rhoddion ddaw o hyd. Dan dy fendith daw helio ni a llawenydd i'r hoff fyd.
A gai ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y fideo yna ac wedi adnoddau cymorth Cristnogol i ni. Tynnu'n sylw ni at yr angen mawr a'r clodi sydd yn y byd ac hefyd o'n cymryd Iesu Grist i ymateb gyda chyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder. Diolch i bob un fi yn recordio ar gyfer y fideo. Oedd Cynan yn gofyn i ni weddio, ac felly'n fyr, da ni'n mynd i weddio, tîm Cymorth Cristnogol a Mari MacNeil, y prif weithredwr, yn cychwyn eto, partneriaid Cymorth Cristnogol dros y byd, oedd o'n cyfeirio at India. Da ni wedi gweld yr sefyllfa'r drychineb fawr yn India. Florence a Rose, oedd Florence i weld yn dipyn o beiriant ac yn llawn egni yn gwneud y gwaith yma i gynnal i phlant. A be dach chi'n sylwi yn y fideos yma o lefydd fel Kenya ydy'r gwenu a'r chwerthin sydd yn digwydd ynde. A da ni'n aml hefo bob dim a mwy na da ni angen. Ond ydy'r wen ddim mor barod ar yn gwyneba ni. Da ni'n fwy parod yn ôl be dwi weld i gwyno fel diwylliant yn y gorllewin. Ond mae yna rhyw asbri yn y bobl yma, yn yr her o fyw, hyd yn oed yng nghanol i tlodi. A mae hwnna'n dysgu gwers i ni, dwi'n credu. Chywa, pobl Iesu Grist yda ni, mae ganddo ni adnoddau rhyfeddol yn yngwledydd yn y fan yma. Does bosib allwn ni fod yn llawen ac yn mynegu hynny. Yn y dyddiad difwgwd, dwi'n edrych ymlaen i weld eich gwenau chi i gyd. Rwy dwi'n methu gweld os ydych chi'n gwenu ta gwgi ar hyn o bryd. Di'r llygyd ddim yn adrodd hynny. Felly, dewch chi ni weddio, ac hefyd arweinyddion gwleidyddol oedd y peth ola gan, Cynan. Ac wrth gwrs mae'r etholiad wedi bod, a da ni angen gweddio dros y 60 aelod newydd sydd yma yng Nghaerdydd yn y Senedd, yn yr Alban, ac hefyd wrth gwrs yn San Steffan yn Llundain. Dwch chi ni weddio'n fyr. Arglwydd, da ni diolch i ti am y wybodaeth da ni wedi gael yn y fideo yna. A'r anogaeth gan Gymorth Cristnogol i sylweddoli ac i weld y tlodi yn y byd, i sylweddoli y dinistr da ni'n gwneud gyda'n llygredd i dy greadigaeth di, ac i ymateb yn hael ac yn gadarnhaol ac yn egniol i'r anghenion a welwn o'n cwmpas. Da ni diolch am Elusen Cymorth Cristnogol ac yn gweddio dros y tîm ar hyd a lled gwledydd Prydain ac yma yng Nghymru yn ystod yr wythnos brysur hon. Da ni gweddio bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu, y bydd yr efengil a fod yr arglwydd Iesu yn arglwydd dros bopeth, nid jyst rhai pethau, ond dros y greadigaeth a bywyd yn ei gyfanrwydd yn cael ei rhannu, fel bod y gariad i yn cael ei fynegu a'i weithredu. Da ni gweddio dros bartneriaid Cymorth Cristnogol yn y prosiectau hynny fel yn Kenya, dros Florence yn ei bywyd a'i brwdfrydedd a'r gwaith corfforol mawr mae'n ei gyflawni o ddydd i ddydd. Ac yn gweld gwerth bod yr arian yn cael ei wario i adeiladu ar gaeau bach ar gyfer pentrefi, fel bod pobl yn gallu cael ei rhyddhau o gaethiwed mynd i'r ffynon a chario dŵr am oriau bob dydd. Bendithia'r partneriaid a hwylusa'r gwaith yn y gwledydd hyn. Ac fe gofion yn arbennig am India a drychineb yn sgil Covid yn y fan honno. Da ni wylo dagrau dros y bobl arglwydd oherwydd i bod nhw'n ddiamddiffyn heb adnoddau meddygol digonol, heb wladwriaeth les fel yr NHS sydd ganddo ni yn y fan yma. Gofyn y bydd yr arweinyddion yn llwyddo i leddfu poen ac y daw diwad sydyn i Covid-19. Ac fe gyflwynwn yn arweinyddion gwleidyddol ni yn hunan yn yr seneddau sydd ganddo ni. Da ni gweddio y bydd y gwleidyddion yn ymateb i anghyfiawnder, gyda chyfiawnder, i bod nhw'n hael tuag at y tlodion a sydd mewn angen. Ac hyd yn oed yn eillduo rhannau o'n trethu ni i ddangos dyngarwch tuag at y bobl hynny sydd mewn tlodi ac angen difrifol. Wedi hwn dros yr arweinyddion yn Senedd Cymru a etholwyd dydd Iau. Fe wedi hwn y bydd wedi yn gorchlywodraethu dros i gweledigaeth a'i penderfyniadau a'i gweithredoedd ym mhob plaid. Ac fe wedi hwn y bydd wedi'n rhoi doethineb a chrebwyll a chyfiawnder yn eu calona. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'n tan sydyn, dwi eisiau rhannu hefo chi adnod mae cyfnod sylw ni ati. Adnod o'r darlleniad wneud gan un ohonoch chi ar y fideo, falle na John oedd o. Dwi wedi rhoi y tri cyfeithiad Cymraeg yn y fan yma. Bibl Cymraeg newydd diwygiedig, dywedodd wrthyt feidrolin, be sy'n dda ar hyn a gais yr arglwydd genit? Dim ond gwneud be sy'n iawn, caru teyrngarwch, ymostwng i rodion ostynedig gyda Dduw. Bibl.net, na mae'r arglwydd wedi dweud be sy'n dda, a beth mae e eisiau gen i ti. Hybu cyfiawnder bod yn hael bob amser a byw'n wylaidd ac yn nifydd i dy Dduw. Ac yna Beibl William Morgan, dangosodd e fe i ti ddyn, beth sydd dda, a pha beth a gais yr arglwydd genit. Ond gwneithi'r barn a hoffi trigaredd ac ymostwng i rodio gyda Dduw. Oedd Meicam proffwydo yn yr 8fed ganrif cyn Crist. Ac oedd o'n dwrdio'r arweinyddion yn aml iawn, oherwydd i bod nhw'n ddigydwybod tuag at yr anghenis. Oedd o'n dwrdio hefyd pobl grefyddol, oherwydd na'r cyfan oedd nhw'n wneud oedd crefydda, oedd cynnal cyfarfodydd crefyddol, ond doedd i crefydd a'i ffydd nhw ddim yn effeithio ar eu calona ac ar eu hagwedd nhw tuag at bobl eraill ac at y ffordd oedden nhw ymdrin â'r clawd o fewn i'w cymuned. Ac oedd Meican llym i Dafod yn dweud i bod nhw wedi wneud hefo Dduw fel pobl Israel. A'i nod felly oedd dangos beth ydy gwir grefydd. Sut mae hyn yn effeithio'n ymarferol ar ym bywyd ni o ddydd i ddydd? A mae'n pwysleisio nad defodau ffurfiol, na'r deml yn Jerusalem, na llinach bod yn heili y brenin Dafydd. Nad ydyn nhw unrhyw werth heb edifeirwch yn y galon, heb ostyngeiddrwydd, heb drigaredd, heb gyfiawnder a heb berthynas ddilys gyda Dduw. Ac ym hynod chwech, mae'n deud y geiriau radical yma. A mae'n deud wrth pobl Israel, fel hyn dach chi fod i fyw, fel hyn dach chi fod i gerdded o ddydd i ddydd, gyda'r pethau yma yn eich calona. Ac wrth gwrs, mae y geiriau yma yn adlewyrchu yr hyn ddaru ni weld a'i glywed y mywyd ac yn ysgeidiaeth Iesu Grist ei hun. Da ni gweld hyn yn ei gerddediad o yn ystod y blynyddoedd ar y ddaear. Mi oedd o'n gyfiawn. Mi oedd o'n aberthol o hael yn yr hyn oedd o'n wneud. Ac wrth gwrs, mi oedd o yn ymostwng ac yn cerdded ac yn ifydd i Dduw. Ac felly mae yr adnod yma yn hannog ni i fod yn debyg i Iesu Grist, i fod yn Grist debyg. Gan i jyst cyfeirio at y tri pheth sydd yn cael ei awgrymu. Chyfod, gair Dduw ydy hwn, a mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bod y Beibl yn air Dduw, a dyma pam bod ni'n troi ato fo trwy'r adeg. Dwi'n cofio rhywun yn deitha fi, pam wyt ti trwy'r adeg yn defnyddio'r Beibl? Pam fe ti ddim defnyddio pethau eraill? A'r atab syml ydy oherwydd bod ni'n deall na gair Dduw ydy hwn a bod Dduw yn siarad hefo ni mewn ffordd arbennig drwy y gair mae o wedi roi. Ond i sôn syl dwytha am y ffordd mae pobl This is my truth, tell me yours, lly. Gyna i wirionedd, falle bod gen ti wirionedd, ond bod y gwirionedd â hynny yn wahanol. Ac weithiau mae pobl yn cymryd hynny, hefo Duw ac hefo'r Iesu. Dyma dwi'n credu ydy Duw, ac felly mae hi. Ond sut da ni yn adnabod Duw, neu'n deall meddwl Duw, os na ni sy'n gwneud i fyny beth ydy Duw. Mae fel sain ohona chi yn deitha fi. Ti'n gwybod, Alun, dwi'n dweud ti fel ffarmwr yn Penllyn, sydd yn tyfu tatws, ond sydd yn arbenigo mewn tyfu sprouts arbenig. Fel na dwi yn dweud ti. Dyna fydda barn y person amdana fi. Ond ai dyna'r gwir amdana fi? A'i ffarmwr yn Penllyn yn tyfu sprout, ydw i, oherwydd bod y person yna yn yngweld i ac yn meddwl amdana fi fel ffarmwr. Wel na ci, nid yna'r gwirionedd am pwy ydw i. Dwi wydnidog yn fama yng Nghaerdydd ers 5 mlynedd ar hugian ac yn tyfu chydig o sprout yn cwbl aflwyddiannus. Ond mae'n Duw ac hefo Iesu Grist. Ond ydy, dyma dwi'n feddwl am Dduw. Dyma dwi'n feddwl ydy Iesu Grist. Dyma pan bod ni angen y gair. Mae Duw di rhoid y gair i ni i ddangos sut hyn ydy Duw. Nid bod ni'n dychmygu sut hyn ydy o. I ddangos i ni sut ydy un ydy yn gwaredwr ni, Iesu Grist. Nid bod ni'n dychmygu a bod rhywun arall yn meddwl rhywbeth gwahanol a bod rhywun arall yn Abertawe efo rhywbeth gwahanol, ond bod o diwyreiddio yn y gair. Ac yn y fan yma mae arweiniad Duw ynglyn â byw bob dydd. A tri pheth ydy hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser a byw yn ei wylaidd ac i fuddhau i Duw neu rhodio cerdded, rhodio gyda Duw. Hybu cyfiawnder. Mae hwnna'n ddigon clir yn dydy. Da ni fel pobl Iesu Grist i hybu cyfiawnder ac i wneud yr hyn sydd yn iawn yn olwg Duw. Ac yng nghyd-destun wythnos cymorth Cristnogol, mae hyn yn golygu mynnu cyfiawnder dros bobl sy'n dioddef fwyaf o ganlyniad i newid hinsawdd. Dyma'r pwyslais eleni. Da ni'n gallu gwneud hynny drwy gyfrannu'n hael at gymorth Cristnogol. Ac fel o'n i'n deud yn y fideo, gaich annog chi fod yn hael eleni. Wrach oherwydd y pandemig, da chi ddim wedi gwario gymaint, a fod ganddo chi fwy dros ben. Gaich annog chi i gyfrannu mwy nag arfer tuag at gymorth Cristnogol. Drwy law eilir, mae manylion cyfrannu yn y llusern fach bob wythnos i chi allu gwneud hynny. Oherwydd, dyma anogaeth y gair, yn bod ni'n hybu cyfiawnder. Mae'n golygu hefyd ymgyrchu dros gyfiawnder, ymgyrchu dros ofalu am y greadigaeth. Ac os ewch chi wefan cymorth Cristnogol, mae yna ffyrdd y gallwch chi wneud hynny drwy arwyddo y deiseb, drwy anfon llythyra i wleidyddion. Oherwydd creadigaeth Duw ydy hwn, ond o ganlyniad i weithgarwch drwg dynoliaeth, da ni'n llygru y greadigaeth. Mae yna dana gwyllt mewn llawer o wledydd oherwydd sychder, mae yna lifogydd difaol, mae yna dro wyntoedd dinistriol, mae yna rywogaethau anifeiliaid a phryfetach yn diflannu o'r greadigaeth oherwydd yn bod ni yn farus. Oherwydd yn bod ni yn llygru ac oherwydd yn bod ni eisiau moethusrwydd mawr i ni yn hunan. Hybu cyfiawnder, ail beth bod yn hael bob amser, neu caru teyrngarwch, neu hoffi trigaredd. Mae Duw am i ni fod yn bobl sydd yn llawn trigaredd a charedigrwydd, tuag at bobl a tuag at y creiad. A mae cyfnod arna ni i fod yn stiwardiaid cyfrifol o greadigaeth Dyw. Mae'r ffydd grisnogol, dwi wedi dweud hyn gymaint o weithiau, ond weithiau da ni'n gwneud Dyw yn rhy grefyddol. A da ni'n cyfeirio at crefydd. Pa mae Dyw yn Dyw y greadigaeth i gyd? Mae'n ymwneud â byd natur a llen a cherddoriaeth a chwaraeon a holl weithgareddau dynoliaeth. A da ni'n gwsio fo'i gornel. Creadigaeth y Dyw mawr ydy hwn, a da ni'n dinistrio fo. A reit ar ddechrau llyfr Genesis, mae Dyw yn deud ac yn gofyn, bobl, newch chi edrych ar ôl hwn. Mae'n un o'r gorchmynion cynta yn y Beibl i ddeud y gwir. Dwi wedi creu y lle mae chi fyw arno fo, a dwi'n rhoi chi'n gyfrifol. A da ni'n sylweddoli erbyn hyn drwy yn trachwant yn bod ni'n dinistrio fo. Da ni fod yn llawn trigaredd tuag at bobl a tuag at y greadigaeth hefyd. Oherwydd mae'r ffordd da ni'n trin y greadigaeth yn effeithio ar y clawd yn dydy. Dyn nhw methu cynhyrchu bwyd. Dyn nhw methu cael dŵr glân. Mae yna hyd yn oed bobl cenhedloedd rŵan yn colli eu hynysoedd wrth i lefel y môr godi. Mae nhw'n colli gwledydd. A maen nhw'n gorfod symud i dir uwch erbyn hyn. Y trydydd peth ydy cerdded yn wylaidd, byw yn wylaidd a cynnifydd i Dduw. A mae hyn yn golygu troi at Dduw, y creiwr, y cynhaliwr a'r achubydd trwy yr arglwydd Iesu a cherdded gydag ef gydol ein bywyd. Gweddio bod mewn perthynas efo Dyw ac ildio'n bywydau fod o dan arweiniad ei ysbryd. A mae ni i weddio yn gyson dros y dlodion, dros anghyfiawnder. Ac a'i annog chi heno yma, pan fyddwch chi'n mynd i gysgu, dwi eisiau chi ddeud eich padar heno yma, a dwi eisiau chi weddio dros y dlodion. Dros yr hei yma'n Cenia, dros y bobl yn India, a bod trigaredd Dyw yn llenwi'ch calonau chi ac yn eich gwneud chi'n hael, a fina, ac yn bobl sydd yn gallu gwneud pethau bach i newid y byd mawr dan ni'n byw ynddo fo. Dyna'r tri pheth, pa beth a gais yr arglwydd gen ti? Gwneithi'r barn, hoffi trigaredd a cymostwng i rodio gyda'th Dyw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Byddwch ail. A na ni wrando ar y pedwarawd Llinynlon yn canu yr emyn olaf. Thank you. dyna ni, diolch am eich cwmni, a na i ddarllen hwn i ni gloi. Byddai di Dduw ein bendithio ni, gyda'r rhyfeddod tuag at o goniant y greadigaeth. Byddai di Dduw ein bendithio gyda dicder tuag at difetha'r greadigaeth. Byddai di Dduw ein bendithio gyda dewder ar yr awr bwysig hon. A byddai di fendith Dduw griawdwr, mab ac ysbryd glân o'r phwyso arnom ac ar yr holl greadigaeth. Y dydd hwn a phob dydd sydd i ddod. Amen.